Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undecimo mensis februarii anibis millesimi quarti decimi. Novus subsecretarius synodi episcopurum designatus est. Novus subsecretarius synodi episcopurum est Fabius Fabene Italicus Nazione olim officii synodi moderator. Nominatio sua a summo pontifice declarata a sede apostolica Saturni die nota facta est. Fabene secretario generali synodi episcopurum archiepiscopo Laurentio Baldesseri assistet. Qui a Romano Pontifice Francisco proximo die vicesimo secunda mensis februarii ad cardinaliciam e vehetur. Nominatio multis minime opinantibus accidit cum ea demonstrari censerent Papam Franciscum in animo habere fore ut synodus auctoritate plus valeret cum institutum esset collegialitatis. Nam in curia romana praeter murem est quod secretarius generalis synodis episcopurum cardinalis est. Qui concilio pro laicis praeficiuntur confirmati, qui ad it pertinent permutati sunt. Romanus Pontifex Franciscus aliquas nominationes quae ad concilium pontificium pro laicis spectant per eget. Primum huius concilii officium presidis quod Stanislaus Cardinalis Röko et secretarii quod episcopus Joseph Clemens ex erket confirmavit. Ad eos qui recenta nominati sunt archiepiscopus ille Vindobonensis Christophorus Cardinalis Schönborn et archiepiscopus ille Monaciensis Frisigensis Reinardus Cardinalis Marx pertinent. Cardinalem Vindobonensem Schönborn iam nuper in commissionem cardinalium agentariae Vaticanae ior vigilande vocaverat. Cardinalis ille Marx Iussu Francisci ad concilium octo cardinalium quod pape de instauratione curiae romanae conciliat pertinet. Cuius moderator Rodriguez cardinalis Maradiga ut nuper notum fecit Franciscus de concilio laicorum in congregationem mutando cogitare videtur. Relatio a Lunacek confecta Europam scindit. Europaeus publicorum legislaturum cutus numero suffragorum maiore quae a Ulrika Lunacek deputata Europaei publicorum legislaturum cutus proposita est petitionum accepit cui tres centum nonaginta quatuor favirunt centum Septuaginta illi obstiterunt Septuaginta duobus deputatis a voto abstinentibus. Hic est suffragationis exitus. Petitione quae vocato Lunacek in Unione Europaea familiaris disciplina poscitur qua jura ad matrimonium et familiam spectantia ad homosexualis extendantur. Relatione illa accepta eos quorum inter esset eo adulterus Europam scindere. Hoc a Maria Hildingsson, Secretaria Generali Associationum Catholicarum Consociationum Familiarum Colligitur. hanc questionem multae esse prudentiae, cum omnes terre Europae diversas res politicas familiaris per tractarent et in omnibus regionibus res alita per ciperentur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.